Du lytter til Toplinjen, en podcast fra Finans. Det er fredag den 18. december. I denne uge har vi set på coronavaccinerne, der er blevet et mål for kyniske hackere. Og så tager vi også temperaturen på både dansk økonomi og detailhandel midt i den opblussende coronakrise. Men først skal du lytte med, når Finanses garvede boligjournalist Lars Nielsen giver sin analyse af det danske boligmarked, der i år har udviklet sig helt anderledes, end mange havde forventet. Her er ugens historie. Denne uge bragte endnu en rekord på boligmarkedet. Aldrig før har så mange danskere været til en fremvisning af en bolig. Mens 2020 har været et af de ringeste år for dansk økonomi i årtier, er boligejerne tilsyneladende sejlet lige igennem. Hvad foregår der?
Det, der foregår i øjeblikket, det er, at vi får kastet penge i nakken. Skal man låne 1 million kroner, så kan man slippe med 670 kroner om måneden. Og jeg er overbevist om, at det er det lave renteniveau, der bærer interessen for boliger hjem, ikke så meget andet.
Det forklarer Lars Nielsen, som dækker blandt andet boligmarkedet for Finans. Velkommen til Toplinjen, en podcast fra Finans. Lars, hvis vi leger, at der ikke sker de store forandringer i de allersidste dage af året her, hvordan har 2020 været for en boligejer?
2020, det har været en fest, faktisk en historisk fest. Man regner med, at der vil blive solgt 100.000 boliger i år. Det er meget bekendt aldrig sket før. Det er i hvert fald ikke sket i den periode, som boligsiden har opgjort boligsalg. Det skal lige sige, at boligsiden er ejendomsmalernes boligside, og den optaler simpelthen stort set alle boligsalg i Danmark, så den er ret troværdig. Det, man også kan konstatere, det er, at sælgerne er meget, meget sultne. Hver tiende bolig bliver solgt over prisen, og i gennemsnit bliver den solgt 4-5% over. Og der kan man sige, at det er jo så et hus til 2 millioner kroner, der får man altså 80.000 mere typisk, end man har sat til salg. Og det er meget, meget usædvanligt. Tallet er utrolig højt.
Kan man sige noget om priserne? Boligpriserne?
Ja, boligpriserne, de er jo steget det seneste år. Er prisstigningen på sommerhus, de er steget næsten 13%. Villaerne er steget 5,5%, og ejerlejlighederne er steget 7,4%. Det sidste er faktisk urovækkende, fordi det var de vilde prisstigninger på ejerlejlighedsmarkedet efter finanskrisen, der gjorde, at man indførte nogle stramninger for belåning.
Du nævner boligsiden, hvor man selvfølgelig virkelig kan mærke, hvad der foregår på boligmarkedet. Jeg har fundet et klip, hvor kommunikationsdirektør Birgit Detz, hun forklarer, hvad det er, man har oplevet. Hun fortalte i slutningen af november sådan her til TV2 Lorge.
Det er kommet helt bag for os, at vi allerede her i oktober 2020 kan se, at vi har en handelsaktivitet, der er højere end den, der var i hele 2019, som jo var et fantastisk år.
Lars, hvad er det, der er kommet bag på eksperterne og aktørerne på boligmarkedet?
Det, der er kommet bag på dem, det er, at boligpriserne stiger og handel stiger i en periode, hvor vi har økonomisk krise i Danmark. Nedlukningen den havde den effekt lige umiddelbart, at boligsalget gik i stå. Men allerede efter 14 dage, så kom salget op igen. Ikke bare til normalt niveau, men over normalt niveau. Og det er simpelthen kommet bag på alt og alle, og det kan jeg sådan set godt forstå.
Men vi har jo hørt en masse om dansk økonomi, der er virkelig hårdt ramt af coronaen. Altså, hvorfor er der så ikke flere bolig eller boligejere eller potentielle boligejere, der bliver slået omkuld, eller hvad vi skal sige?
Boligejerne generelt bliver reddet af den rekordlave rente. En af årsagen til, at ikke flere boligejere er krakket under finanskrisen, det var faktisk, at renten var så lav, som den var. Allerede dengang, der var et flekslån jo tæt på en rente på 0. Og så vidt jeg husker, så var fastrentelån på ca. 2%. Dertil kan man så lægge afdragsfriheden, som jo giver et fantastisk økonomisk pusterum. Og det er præcis det samme billede, man ser nu med negativ rente på flekslån, så man jo får penge retur for at låne. Det skal siges, det modregnes i bidraget, så det er de færreste, der får penge tilbage, men det modregnes altså i bidraget. Og så er den 30-årige faste rente helt nede på 0,5%. Faktisk så langt nede, som man godt kan begynde at spekulere i en 30-årig rente på 0%. Jeg er overbevist om, at renten er langt den vigtigste faktor for, at det går, som det går. Jeg tror ikke på teorien om, at det handler om, at coronakrisen får os til at fokusere mere på boligen, og at vi vil have frie rammer. Fordi hvis det var rigtigt, hvorfor stiger ejerlejlighedspriserne så vildt, som de gør, og hvorfor er interessen for ejerlejligheder så vildt, som den er?
Du har for nylig skrevet, at der er nogen, der begynder at høre alarmklokker, bimle, hist og pist. Hvad frygter de?
Det, der de primært hæfter sig ved, det er udviklingen på ejerlejlighedsmarkedet. Men egentlig også sommerhusmarkedet. Og det gør både Nykredit og Nordea Kredit. Nykredit har lige lavet en analyse, hvor de ikke lægger skjul på, at de er bekymret over den udvikling, der sker. Selv i realkreditinstitutterne, der taler man om, at man køber sommerhus, som om man går på tilbud i Elgiganten eller i en bilhandel for den sags skyld. Og det er usundt for et marked, fordi man skal ikke kun fokusere på den månedlige ydelse, man skal i høj grad fokusere på formuen og gælden i så stort et køb, som et sommerhus udgør. Det, der også er sket, og det er meget interessant, det økonomiske risikoråd, som Nationalbanken har ansvaret for, har netop holdt et møde, og øverst på dagsordenen på det møde var boligmarkedet. Det er kommet frem, at man fremadrettet vil holde meget øje med et helt nyt, man kan næsten kalde det prestigelån, for alle realkreditinstitutter. Lån er specielt, fordi man får 30 års afdragsfrihed. Det er ret usædvanligt, at man kan sige offentlige myndigheder på den måde holder øje med et enkelt lån, men det giver jo rigtig god mening i et marked, der er så vildt, som det er.
Hvis man kigger frem mod 2021, hvad forventer de så, de forskellige økonomer? Venter de sådan en kæmpe crash, eller er der stadigvæk stigninger i vente, eller hvad?
Man får hverken banker og realkreditinstitutter til at sige, at de forventer et crash. Og det tror jeg heller ikke, der kommer. Forventningen er boligprisstigninger på omkring 2%, både i 2021 og 2022. Men det er der jo ingen ved, der ved om holder. Det jeg i hvert fald kan konstatere, det er, at jeg tror meget af psykologi. Det handler om at komme med på vognen, og jeg har et dugfrisk eksempel fra Aarhus. Det drejer sig om et ungt par, der har købt en lejlighed på Trøjborg. De købte lejligheden 2 dage efter, når den blev sat til salg. De har givet 50.000 kroner per kvadratmeter. Gennemsnitsprisen i Aarhus er 38.000. De har altså betalt 12.000 kroner over gennemsnitsprisen i Aarhus for en gennemsnitsbolig. Og det er den type køb, som jeg synes er bekymrende. Fordi de unge mennesker påtager sig altså en relativt stor gæld, og den gæld den hænger de jo altså på i potentielt 30 år.
Kanylen med covid-19-vaccinen var engang stukket i armen på den første lettede britiske borger, før rygterne begyndte at svirre. Hackere havde forsøgt at angribe de medicinalkoncerner, der har udviklet de saliggørende vacciner, som vi alle sammen venter på. Hvem er det, der er så ekstremt kyniske, at de udnytter den verdensomspændende pandemi, som har slået over 1 million mennesker ihjel? Ved man det?
Det ser på nuværende tidspunkt ud til at være blandt andet en af Nordkoreas mest berygtede hackergrupper, der står bag. Men helt sikker kan man selvfølgelig aldrig være. Det er jo en lyssky verden, som vi har at gøre med.
Det fortæller Thomas Høj Davidsen, der er korrespondent i Japan. Velkommen til Toplinjen, en podcast fra Finans. Thomas, som du siger, man kan aldrig være helt sikker på, hvem de er, de her hackere, men ved man, hvad de vil?
Der lader faktisk til at være tale om mange uafhængige grupper. Microsoft hævdede i sidste måned også at have sporet blandt andet en russisk hackergruppe oven i den nordkoreanske. Andre sikkerhedsspecialister har nævnt Kina og Iran. Alle landene benægter selvfølgelig et hvert kendskab til den her slags. Og bare fordi en hackergruppe har base i et bestemt land, betyder det selvfølgelig ikke, at det land aktivt sponsorerer dem. Men uanset hvad, så lader målet til at være det samme. Der er tale om professionelle hackere, der vil have adgang til så meget data om vaccinerne som muligt. Det kan så enten bruges som blackmail over for hackeroverfladen, eller så kan den stjålne data gives videre til en stat, hvis der er tale om et statssponsoreret angreb, eller sælges videre på det sorte marked. I mange af de seneste tilfælde, så mener cybersikkerhedseksperter, at der er tale om den nordkoreanske gruppe Lazarus Group. Om det er sandt eller ej, det ved vi som sagt ikke endnu, men gruppen har klar ekspertise på inden for den slags. Efterretningstjenester og cybersikkerhedsfolk har før forbundet dem med både det berømte WannaCry-angreb i 2017 et storstilet angreb på Sony og et cyberrøveri på Bangladesh's Nationalbank i 2016. Og i sidstnævnte tilfælde så lykkedes det hackerne at snuppe 370 millioner kroner.
Men har Nordkorea ikke sagt, at de ikke selv har nogen tilfælde af covid-19?
Det er rigtigt. Og det er jo nok også ret usandsynligt, at Nordkorea har ekspertisen til selv at bygge vacciner, eller sætte vacciner sammen. Så det er nok mere sandsynligt, at det er penge, det handler om. Enten som sagt via blackmail eller videre salg af stjålet data.
Vi skal lige høre et klip fra Reuters, som har været førende på de her afsløringer. Her er en af de seneste, det er få dage gammelt, og det handler om et hackerforsøg på de europæiske lægemiddelmyndigheder.
The European Medicines Agency has confirmed they were targeted in a cyber attack, but gave no further details. And the incident is the latest in a string of hacking attempts against healthcare and medical organizations related to the pandemic response.
EU's lægemyndigheder, de bekræfter altså, at de har været udsat for hacker. Reuters så før afslørede påstande om hackerangreb fra Nordkorea, Sydkorea, Kina, Iran, Rusland og Vietnam. Alle angiveligt ude efter oplysninger om coronavacciner. Thomas, det er seriøse spillere, det her, de forsøger at hacke. Det er store, dybt professionelle medicinalkoncerner, det er lægemyndigheder. Hvordan gør de det?
Ifølge Microsofts sikkerhedsfolk, der som sagt har skrevet en rapport om emnet, så er der tale om to forskellige måder. Brutal computerregnekraft og så såkaldt phishing. Computerkraften, den brutale computerkraftmetode, består i, at hackeren simpelthen sætter sin computer til at tæske sig gennem et hav af potentielle passwords, indtil der er bid. Det kan computer gøre enormt hurtigt, og folk er tit ikke særlig gode til at bruge stærke passwords. Phishing er mere snedigt. For eksempel så virker Lazarus Group, hvis det er dem, til at have sendt en række falske LinkedIn-jobtilbud til medicinalfirmaernes ansatte med vedhæftede dokumenter. De ansatte er så blevet smirret og har åbnet dokumenterne, og bum, så klapper fælden. For dokumenterne er fulde af diverse programmer, der installerer sig selv på offerets computer, så snart de åbnes. Og så er der god adgang til alle systemerne, til passwords, til brugernavne osv. Og så forsøger programmerne at liste den her data ud tilbage på internettet, gemt væk i mængden af firmaernes normale servertrafik.
Du nævnte nogle af de her tilfælde, hvor vi ved, at det faktisk er lykkedes for dem at tjene nogle penge hister her. Ved man, om det er lykkedes i det her vaccinetilfælde?
Igen ifølge Microsoft, så har de fleste af tilfældene slået fejl, men det er lykkedes nogle gange. Microsoft vil selvfølgelig ikke sige, hvem der taler om, og virksomhederne er som regel selv heller ikke glade for at indrømme, at de er blevet succesfuldt hacket. Og samtidig så kan det være svært at opdage et hackingangreb, hvis gerningsmanden er tilstrækkeligt dygtig.
Hvorfor er vaccineområdet så attraktivt?
Det er jo ekstremt vigtigt for alle lande og for verdensøkonomien, at vaccinerne kommer på banen så hurtigt som muligt. Og derfor er der også ekstremt mange penge i det, ligesom der er for hacking generelt. For eksempel konkluderede en rapport fra MIT sidste år, at verdens professionelle hackere tilsammen tjener flere milliarder dollars om året alene ved at hacke for eksempel kryptovaluta-centraler. Og stjålen vaccinedata kan jo bruges af andre lande også til deres egen vaccineudvikling osv. Det kan hurtigt blive meget lukrativt. Det skal så siges som krølle, at det for eksempel er den begrundelse, som Kina og Rusland blandt andet har brugt til at blankt afvise alle beskyldninger om, at de skulle have haft noget at gøre med hackerne. Fordi de hævder selv at være så langt fremme med deres egenproducerede vacciner, at de ikke har brug for at snuppe andre menneskers arbejde. Desuden så skal det jo igen understreges, at bare fordi hackere har base i et land, så betyder det ikke, at det land støtter dem. For eksempel så menes Lazarus Group at gemme sig i forskellige asiatiske lande, selvom de stammer fra Pyongyang. Og altså, som så meget andet organiseret kriminalitet, så er det jo ofte et transnationalt foretagende.
Restauranter, caféer og andre serveringssteder skal holdes lukket. Der må dog stadigvæk godt sælges takeaway.
Ja, som Mette Frederiksen sagde for få dage siden, så skal tusindvis af virksomhederne nu lukke ned igen, og må se indtjeningen fosse ud af kassen. Først var det i 38 kommuner, så blev det udvidet til 69 kommuner. Regeringen har sagt, at der igen står klar med støttepakker til at holde en hold under de pressede brancher. Men skal vi se det her som endnu et lammende slag til en i forvejen presset dansk økonomi?
Lige nu, nej. men det kommer helt an på, om der kommer flere restriktioner, og hvor lang tid de kommer til at vare.
Det forklarer Bo Nielsen, der er økonomiredaktør på Finans. Velkommen til Toplinjen, en podcast fra Finans. Bo, vi har hørt mange historier om, hvor hårdt det slår på den enkelte restaurant, eller spillested, eller træningscenter, eller barn, hvor vi nu ikke kan komme foreløbig. Kan man allerede nu sætte tal på, hvor stor den samlede nye regning bliver?
Ja, altså, hvis man, der er to måder at gøre det på. Der er den måde, hvor man ligesom tager udgangspunkt fra bunden og kigger opad. Der ved vi, at der er ca. 123.000 mennesker ansat i restaurations- og hotelbranchen herhjemme. Og ca. 81% af dem er ramt af de her udvidede restriktioner, hvis man tager de her 69 kommuner med i betragtning. Så det er en relativt stor del, men dog en lille del af dansk økonomi. Altså, hele restaurations- og oplevelsesøkonomien fylder cirka kun 1,5% af vores BNP. Så hvis vi på en eller anden måde kan få pakket problemet ind til kun at være de stakkels virksomheder, som er blevet ramt her, så er det altså cirka 1,5% af deres BNP, som er på spil. Problemet er, at det kan godt blive større end som så. Fordi at hvis det her er starten på en længerevarende serie af restriktioner, som måske bliver værre, men som også kan få det, man kalder collateral damage, som kan ramme ud over de her brancher, så kan prisen altså godt blive væsentligt større.
Betyder det noget særligt, at det sker i december, altså i julemåneden?
Ja, altså hvis man ser på restauranterne, så ligger deres omsætning omkring 5-9% højere, end det gør i de foregående måneder. Så der mister de selvfølgelig noget der. Jeg tror nok, at mange af de her julefrokoster, de var blevet aflyst allerede. Men det skal også se i sammenligning med, at de har normalt nogle rigtig stille måneder i januar og februar. Så december er ofte der, hvor de tjener ind, så de kan ligesom komme igennem de første par måneder i det nye år. Så det er selvfølgelig rigtig uheldigt for mange af de her restauranter, at de og hoteller for den sags skyld, at de ligesom bliver ramt her og nu. Dog kan man jo se, som du også selv sagde, så har vi jo fået spændt det helt store sikkerhedsnet ud under de her virksomheder. Nu er det ikke kun lønkompensation, nu er der også tab og omsætning. Nu begynder pengene virkelig at fosse ind fra staten til de her virksomheder. Så jo, de mister deres december måned, og måske også en del af januar, men de får så gengæld også spændt det store net ud under.
Denne her nedlukning, vi har nu, hvor slem er den i forhold til foråret?
Den er ikke så slem som i forhold til foråret. Langt fra endda, fordi vi har store dele af detailsektoren åbent endnu. Vi har de små elever i skole, så du får ikke det her store produktivitetstab på arbejdsmarkedet, som du havde i marts og april. Men en vigtig ting, som vi også er nødt til at snakke om her, det er jo psykologien i det her. Fordi i marts og april, udover at du ikke kunne komme ud og købe ind mange steder, så var folk også stigmatiseret og ramte og angste for, hvad det her er for noget. Den her nye ukendte sygdom, ikke, som ramlede ind over os dengang. Det er det ikke på samme måde i dag. Faktisk ser du en vis form for coronatræthed. Folk, de efterlever ikke de her ting, de skal gøre med at holde afstand osv. Det er, fordi de ikke længere er så bange for sygdommen, som de har været. Så man får nok ikke det store slag til forbruget, som vi havde dengang. Det er en mulighed, men det er ikke så stor en risiko, som vi havde i marts og april. Og derved så bliver det heller ikke så voldsomt for vores virksomheder og for vores økonomi som dengang.
Finansminister Nicolai Wammen, han var ude i november og pointerer, at Danmark trods alt har klaret sig bedre end rigtig mange andre lande. Hvor slem har coronaen egentlig været ved dansk økonomi?
Jamen, den har jo været historisk slem. Altså, de fleste regner med et fald i BNP på en 4-5%. Altså, det er jo voldsommere næsten end finanskrisen, ikke? Til gengæld kom vi så hurtigt op igen i 21, hvis prognoserne får ret. Og det gjorde man så ikke under finanskrisen. Så vi får et slag, der er mindst lige så stort som under finanskrisen. Til gengæld kommer vi hurtigt op igen. Udfordringen med det her, det er stadig for tidligt at sige, hvor voldsomt det bliver. Fordi pandemien, som alle kan se, er jo ikke forsvundet. Og nu kommer vi ind i 2021. Vi har godt nogle positive udsigter til at få nogle vacciner, der kan ændre spillet. Men hvor hurtigt går det, og hvor meget skade kan der nå at ske de næste måneder her? Så 21 er stadig ikke en done deal, som man kan sige det sådan, selvom mange stadig er meget optimistiske.
Vi har været inde på den her hjælpepakke og støttepakke og hvad der ellers er i gang fra statens side. Samtidig har vi også hørt om den her kæmpe krigskasse, som åbenbart ligger der, fordi staten var ude og låne en masse milliarder i foråret. Hvad er så problemet? Fordi hvis vi har så afsindig mange penge liggende, og det er billigt for Danmark at låne, så er der vel ikke den store økonomiske risiko?
Nej, ikke når man går op i helikopteren, så er dansk økonomi faktisk sund. Den var sund, da vi gik ind i pandemien, og den er også sund, når vi går ud af pandemien. Vi gudskelov ikke er ramt på en turistindustri, hvor man måske også de næste par år vil se nogle langt færre tilgang af turister. Det er langt værre, hvis man er Spanien eller Italien eller Frankrig. Men der vil alligevel være nogle omkostninger forbundet med den her pandemi, der rækker ud over 2020, ind i 2021, måske også i 2022. Det er sådan noget som, at der vil være nogle unge mennesker, som måske før i tiden fik arbejde i de her hotel- og restaurationsbranche, eller andre de brancher, som vil være ramt. De skal så finde sig et nyt arbejde. Hvis ikke de kan det, at de kan tage et skift til en anden branche, jamen så risikerer man, at vi får en større langtidsledighed, og så får vi nogle omkostninger, både på sjæl og på økonomi de kommende par år, som vi altså ikke ville have fået. Så det er ikke, og så har vi selvfølgelig en pukkel på de offentlige finanser, nogle penge, der er blevet brugt, der er blevet lånt, som vi måske ikke skal tjene ind igen over det næste årti eller to. Men bottom line, det er, at dansk økonomi er stærkt sund, også når vi kommer ud på den anden side af pandemien.
Mittwoch ab dem 16. Dezember den Einzelhandel schließen und nur noch für Lebensmittel und ähnliche dringende Waren des täglichen Bedarfs.
Tusindvis af butikker er mærket Jysk og Eko og Pandora lukker ned nu over hele Europa. Forhåbentlig er det de sidste krampetrækninger fra en sygdom, der snart bliver udryddet af en vaccine. Men coronaen bider stadig fra sig, og derfor lukker flere europæiske lande ned igen. Det er midt i den vigtige julehandel, så hvor meget eksport kan det nå at smadre for de danske detailkoncerner?
Der er ingen tvivl om, det her det er en mavepuster for en del detail- og modekoncerner her lige før julen. Tyskland er et hovedmarked, også for dansk tøjeksport, og tyskerne køber traditionelt stort ind her den sidste uge op til højtiden.
Det forklarer Jesper Olesen, journalist og detailhandelsekspert på Finans. Velkommen til Toplinjen, en podcast fra Finans. Jesper, alene Jysk fortæller, at de nu lukker 1000 butikker i Tyskland. Lignende kraftige geværgreb har både Pandora og Eko og mange andre været tvunget til. Har de overhovedet overblik over, hvor stor en omsætning de mister på det her?
Det tror jeg faktisk ikke, de har. De har selvfølgelig nogle statistikker på, hvad julehandlen normalt vil give, vil betyde for dem. Men altså, det her det kommer til at koste. Tyskland er, som jeg nævnte, det allerstørste europæiske marked for rigtig mange danske virksomheder, især inden for detail og mode. Eksempelvis har Jysk en tredjedel af koncernens 3.000 butikker på det marked der syd for grænsen. Lukningen, der kommer pludselig lige op til jul, betyder jo, at det her der højsæsonen med salg af julegaver lige pludselig bliver totalt ændret. Der kan kun være online salg i Tyskland lige nu. Nu kan man så sige, at Jysk, som vi bruger eksempel, er måske ikke sådan den mest eksponerede på julen med gaver, som modebranchen, Bestseller, Pandora, Eko og mange andre. De har butikker selv der, men de har også salg til andre, altså en grossalg, som også bliver ramt. Så lukningen her op til jul kommer efter et 2020, som siden marts har været med op- og nedtur i kraft af coronaen. Vi skal huske, at ud over Tyskland, så er der jo også en markant nedlukning, der er kommet den her uge, for eksempel i Holland, som også har et stort marked for flere danske virksomheder. Så julefreden har ikke sænket sig i de danske selskaber.
Vi to har før her i Toplinjen talt om den bevægelse, der sker fra handel i fysiske butikker og så over på nettet, som coronapandemien har skubbet betydeligt fremad. Kan man forvente, at forbrugerne simpelthen bare køber det samme på nettet, som de ville have købt i butikken?
Jamen altså, som du også nævner, nethandel har haft meget, meget høje vækstrater siden marts i stort set alle lande omkring os og inden for en hel række varekategorier. Men vi skal huske her, at systemerne jo egentlig allerede er belastet med hårdt pres på vareforsyningen, distributionen, udlevering af pakkerne. Altså alle de systemer, for eksempel i Tyskland og Holland, er jo kørt helt ud til kanten. Så når butikkerne lukker her en uge før jul, og forbrugerne i de to store lande kun kan købe online, så tror jeg, der bliver endnu mere hårdt pres på nethandlen der. Om det kan lade sig gøre med distribution og andet at udvide i en fart, det ved jeg faktisk ikke, men jeg tvivler.
Julehandel, den er jo selvfølgelig ekstremt vigtig, især for de her modebutikker, du talte om før. Men folk skal jo have julegaver, om det så er i Tyskland, eller Holland, eller Grækenland, eller andre lande, der er helt eller delvis lukket ned. Køber de bare varerne senere, eller hvad gør de?
Det tror jeg faktisk ikke, man sådan uden videre bare kan budgettere med. I hvert fald så hører jeg fra modebranchen i Danmark, at de forventer dyk i salget nu. Der er ingen tvivl om, at online salg jo stiger fra nu af og ind til de der butikker i Holland og Tyskland må åbne igen i januar. Og de store netaktører, de vil jo give op alt, hvad de overhovedet kan. Om det så er Amazon eller Zalando, som jo er førende i Europa inden for modetøj på digitalt salg. Altså Zalando er et tysk selskab, men de er jo aktive i en række EU-lande, og for eksempel også den mest brugte netbutik af danskerne. De er nu fuldt tryk på, men kan de øge salget? Tja, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, at det samlede salg bliver, som hvis butikkerne havde været åbne. Det hører jeg også både tyske detaileksperter og økonomer vurdere de her dage.
Ligesom i Danmark, der vil den tyske regering også hjælpe erhvervslivet, har den sagt. Det sagde blandt andet den tyske finansminister Olaf Scholz ved det pressemøde, hvor nedlukningen blev annonceret for nogle dage siden. Han kommer her.
Und wir haben natürlich auch ganz besonders die jetzige Situation im Blick, wenn wir den Unternehmen und Geschäften helfen, die jetzt von den Schließungsentscheidungen betroffen sind.
Man får altså hjælp, hvis nedlukningen giver økonomiske skader, siger Olaf Scholz. Jesper, den slags pakker har jo også de danske detailkoncerner adgang til i Tyskland og for den sags skyld også i Danmark. Men har du noget indtryk af, hvad Eko og Jysk og Pandora og de andre forventer af 2021? Kan de indhente det forsømte?
Altså nu skal vi huske som udgangspunkt, at de her koncerner, vi taler om, Bestseller, Jysk, Pandora og Eko, det er jo sådan bundsolide selskaber. Og ved siden af, at de har butikkerne, for eksempel i Tyskland og Holland, så har de også digitalt salg, så de kommer helt sikkert gennem det her bølgeskulp. Det er klart, hvis nedlukningerne varer langt ind i det nye år, så bliver en ny situation, men hvis Tyskland åbner igen i begyndelsen af januar og Holland også, så bliver det måske ikke så alvorligt. Altså det er klart, der kommer til at mange penge i kassen i forhold til omsætning. Men det, jeg tror, de fleste frygter, det er, om det her det trækker ud. Altså vaccinehåbet er der jo så øvrigt hos os alle sammen, men hvis den her nedlukning kommer til at vare langt eller et stykke ind i det nye år, så kan det blive svært.
Jesper, nu har vi snakket jul. Udover julen og efter julen, så er der jo normalt et udsalg lige efter helligdagene. Hvad sker der egentlig med det? Altså hvad regner de med fra detailhandels side?
Jamen altså, meldingen for modebranchen, det er, at tøjbutikkerne i Tyskland og Holland, som jo blev pludselig lukket den her uge, de kan jo egentlig åbne i januar og direkte sætte udsalgsskiltene på dørene. Det er jo sådan, at der er store mængder tøj, som er gjort klar til at blive solgt til jul og til nytår og til festerne. Det skal sælges, når de får lov at åbne igen. Og på samme tid, så kommer der nye forårskollektioner allerede først i det nye år. Så det vil presse detailbutikkerne yderligere i de lande der. Og det bekymrer jo også i relation til de danske modeselskaber, som er leverandør der.
Det var alt, vi havde valgt at bringe i denne her uge. Toplinjen er denne gang produceret af journalist Lone Andersen, redaktør Maria Kelet og tekniker Anders Tykær. Toplinjen holder juleferie de kommende uger, men vi er tilbage igen fredag den 15. januar. Husk, at du kan streame Toplinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes og Spotify, eller hvor du ellers henter din podcast. Her kan du også hente vores ugentlige debatpodcast, Bundlinjen. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes, eller fortælle om os til en kollega eller ven. Hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til os på podcast@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.